أقدم ولا أبدأ؟
أبدأ.
أبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، إن دين الإسلام الذي ارتضاه الله لكم وبعث به خاتم النبيين محمدًا صلى الله عليه وسلم، إنه لدين الوفاء، دين الأمانة، دين العدل، دين الصدق، دين البر، دين الصلة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين، أمر معاشر أهل الإيمان، أمرهم ونهاهم سبحانه وتعالى، نهاهم الله عز وجل في هذه الآية عن الخيانة. فالخائن قد وقع في أمر محرم، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية من كتابه عز وجل نهى عباده المؤمنين عن الخيانة، نهى عباده المؤمنين أن يكونوا من الخائنين. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغض قوم على عدم العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بأن يكون أهل الإسلام على عدل وعدم ظلم، بل يكونوا حاملين للأمانة. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا الدين دين صلة، هذا الدين دين بر، هذا الدين دين صدق، هذا الدين دين أمانة، لذلك يجب على عموم المسلمين أن يكونوا على هذه الصفات من الصدق والبر والأمانة والإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يكونوا على وفاء لأهل الإسلام ولأهل الإيمان، كذلك لمن يعاملون من الكفار. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تكون كاذبا ولو مع غير المسلمين، لا يجوز لك يا عبد الله أن تكون خداعا وعندك خيانة ولو كان مع غير المسلمين. فديننا يحثنا على الأمانة وعلى الوفاء وعلى الصدق مع أهل الإسلام ومع غيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, kita memuji dan memuliakannya. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira sekaligus yang menyampaikan ancaman bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah. Beliau yang telah menyampaikan risalah Allah dan menyampaikan amanat serta telah bernasehat kepada umatnya. Beliau telah meninggalkan umatnya di atas ajaran yang begitu jelas, putih dan terang benerang, yang tidak akan menyimpang darinya kecuali orang-orang yang sesat. Amma ba'd. Kepada segenap ikhwah, saudara-saudaraku, sesungguhnya agama Islam, agama yang diridhai Allah untuk kita semua, agama yang menjadi penutup risalah dan kenabian yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini adalah agama yang mengajarkan kepada kita amanat, mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan menghormati hak-hak orang lain, agama yang mengajarkan kepada kita segala kebaikan, agama yang mengajarkan kepada kita untuk selalu menyambung hubungan baik. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam ayat Quranul Karim sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau berkhianat kepada Allah, janganlah engkau berkhianat kepada Rasul, janganlah engkau pula berkhianat mengkhianati amanat-amanat kalian sementara kalian mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum mukminin. Allah juga melarang mereka, orang-orang yang beriman kepadanya. Allah larang mereka dari khianat. Maka orang yang berkhianat telah melakukan dosa besar. Orang yang berkhianat telah jatuh dalam perkara mungkar yang sangat besar. Sebagaimana telah dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, jika kalian mendengar Allah berfirman di dalam ayat Qur'annya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah baik-baik pendengaranmu, karena pasti setelahnya adalah kebaikan yang kalian diperintah untuknya, atau setelahnya adalah larangan yang kalian dilarang untuk mendekatinya. Demikian di dalam ayat Allah melarang kaum mukminin untuk berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah dan Rasul. Janganlah kalian khianati amanat-amanat kalian yang telah dipercayakan kepada kalian sementara kalian mengetahuinya. Demikian pula di dalam ayat lain, Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mereka itu menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran sebagai saksi-saksi Allah dengan keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a lillahi bilqist. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebaikan dan kebenaran sebagai saksi-saksi Allah dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai permusuhan kalian kepada suatu kaum yang kalian benci, jangan sampai permusuhan kalian kepada orang-orang yang kalian benci membuat kalian tidak adil. Adillah kalian, perintah Allah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Demikian pula Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar mereka selalu jujur dan menjaga kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian selalu kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Maka alhamdulillah, agama kita adalah agama yang penuh dengan kebaikan dan selalu memerintahkan kepada kebaikan. Agama kita, agama yang selalu mengajarkan dan memerintahkan kita untuk menjaga dan menunaikan amanat yang dipercayakan kepada kita. Agama yang selalu memerintahkan kita untuk ikhlas kepada Allah semata, untuk mentaati dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, kewajiban setiap mukmin, menjadi kewajiban setiap orang yang beriman untuk memiliki sifat-sifat tersebut, untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat di atas, untuk dia selalu memiliki kebaikan, untuk dia selalu jujur, untuk dia selalu baik, untuk dirinya jauh dari berbagai bentuk pengkhianatan, baik itu di dalam muamalah kepada seorang mukmin ataupun kepada orang-orang kafir sekalipun. Tidak halal bagi kita orang yang beriman untuk berdusta, tidak halal bagi kita untuk menipu, tidak halal bagi kita untuk berkhianat, bahkan kalaupun itu kepada orang yang kafir kepada Allah sekalipun. Agama Islam ini, agama yang kita cintai, selalu mengingatkan kita untuk menjaga amanat, untuk menunaikannya kepada orang yang telah memberikan kepercayaan itu kepada kita, baik itu orang muslim ataupun itu orang non muslim.
Ibadallah, inna dina al-islam كما يأمر بالأخلاق الفاضلة والآداب العادلة فإنه يحارب الغدر والخيانة والجور والكذب والعقوق والقطيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الأخلاق السيئة، قال: صلوات ربي وسلامه عليه أربع، من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فهذه الصفات القبيحة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصف بها المؤمن، أن يتصف بها المسلم، فقد نهاه عن الكذب. ومعلوم لدى جميع المسلمين أن الكذب من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار عياذا بالله. فالصادق يكون يهديه الصدق إلى أن يكون بارا، إلى أن يكون على إسلام حقيقي، وهذا البر يهدي ويكون طريقا إلى الجنة. وأما الكذب والعياذ بالله فإنه يهدي إلى الفجور ويهدي إلى كل شر عياذا بالله. وهذا الكذب وهذا الفجور يهدي إلى النار عياذا بالله. قال أهل العلم رحمهم الله: فدل من هذا الحديث على أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد أهله بالنار. ومعلوم أن ضابط مرتكب الكبيرة هو ما توعد عليه بنار، أو توعد عليه بعقوبة، أو كان فيه وعيد، أو كان فيه حد، كما جاء عن السلف رحمهم الله عز وجل. وكذلك في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد إذا وعد أن يخلف في وعده، فهذه ليست من صفات أهل الإيمان أن يكون العبد والعياذ بالله يخلف الوعود. كذلك إذا عاهد المنافق، إذا عاهد غدر. وأما أهل الإيمان إذا عاهدوا فإنهم يكونون يوفون بهذا العهد، حتى لو كان العهد مع الكفار، حتى لو كان العهد مع النصارى، فإنه يجب على العبد المسلم الحقيقي أن يوفي بعهده وأن لا يكون والعياذ بالله غدارا. كذلك على المؤمن إذا خاصم أنه لا يفجر في الخصومة. وأما المنافق فإنه إذا خاصم فجر، ومعنى فجر يعني يزيد في هذه الخصومة بالكذب، يزيد في هذه الخصومة بالظلم، ويحصل منه في هذه الخصومة البهتان لأخيه المسلم، يحصل له في هذه الخصومة التعدي على أخيه المسلم، فإن هذا ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما من صفات أهل الإيمان أن يكونوا عند حتى المخاصمة أن يكونوا صادقين، أن يكونوا أمناء، أن يكونوا ليس عندهم ظلم وليس عندهم تعدي. فهذا الواجب على أهل الإيمان أن يبتعدوا عن كل خلق قبيح، وأن يبتعدوا عن كل أدب سيء، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يبعث طعانا، ولم يبعث لعانا، ولم يبعث والعياذ بالله سبابا ولا شتاما، وحاشاه من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما بعث رحمة للعالمين.
بعث صلوات ربي وسلامه عليه بالتوحيد، بعث صلوات ربي وسلامه عليه بالأمانة، بعث صلوات ربي وسلامه عليه بالصدق ولكل خلق فاضل. وأما الإنسان إذا كان يريد أن ينتهج منهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فليكن على طريقته ودله وهديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. كذلك يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. نبينا يسأل صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يسألهم سؤالا لكي يقع هذا السؤال من الصحابة موقعة لكي ينتبهوا، وهذه من الفوائد في عقد الأسئلة على المتعلم حتى يشد انتباهه وحتى يشد إقباله عليه. لذلك من فوائد سؤال المعلم للمتعلمين أن يشد انتباههم إلى ما سيكون فيه الجواب. وهذه طريقة محمدية، طريقة سلفية، قد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يفعلها مع صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يسأل الصحابة: ألا أخبركم، ألا أنبئكم، ألا أعلمكم بأكبر الكبائر؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. الصحابة عندهم حرص على التعلم، عندهم إقبال على طلب العلم، عندهم محبة للعلم الذي قد جاء به النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ومعنى الإشراك هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. انظر يا عبد الله، أول كبيرة من هذه الكبائر الذي أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أخبرهم وأنبأهم وأعلمهم أن أكبر الكبائر الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أي صرف العبادة لغير الله، صرف التوحيد إلى غير الله سبحانه وتعالى، صرف الدعاء إلى غير الله، صرف الصلاة إلى غير الله، صرف الاستعانة أو الاستغاثة أو التوكل أو الذبح أو النذر لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا كله إشراك مع الله غيره. والله سبحانه وتعالى قد حرم الجنة على أهل الشرك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله فالجنة عليه حرام، الجنة عليه ممنوعة، لا يدخل الجنة إلا من كان من أهل التوحيد، من يقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. من قال لا إله إلا الله موقنا بهذه الكلمة، منقادا إليها، مصدقا بها، محبا لها، مخلصا لله فيها، فإنه من أهل الجنة. وأما من دعا غير الله، دعا الأضرحة، دعا القبور، دعا الموتى، فإن الجنة عليه حرام، والجنة عليه محرمة، والجنة عليه ممنوعة، فإنه لا يدخل الجنة إلا من كان من أهل الإخلاص لله، من كان موحدا. لذلك لما سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. فأحق الناس بشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه هم أهل التوحيد، هم أهل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فيجب على العبيد جميعا أن يبتعدوا عن كل الشرك، عن صغيره وكبيره، وعن جليله وحقيره. فإن كلام كثير من أهل العلم على أن الشرك الأصغر لا يكون لا يغفر إلا أن يتوب الإنسان منه، فمن حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الأصغر والعياذ بالله. فقول كثير من أهل العلم على أن الشرك الأصغر لا بد له من توبة وإلا لا يغفره الله سبحانه وتعالى، فيجب على العبد أن يحذر الشرك كبيره وصغيره، ويحذر الرياء. والرياء هو أن يصرف العبد العبادة ويرائي بها الناس حتى يقول الناس إن صلاة فلان حسنة، أو صلاة فلان جيدة، أو صيام فلان كذلك حسن. فإن ذلك إذا أراد الإنسان بطاعته الرياء فإنه والعياذ بالله قد رأى وقد وقع في الشرك. لذلك قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به.
عباد الله، agama Islam yang kita cintai ini selalu memerintahkan kepada kita segala akhlak-akhlak yang terpuji, mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia. Bersamaan dengan itu, Islam pula melarang kita dari segala sifat-sifat yang tercela dan akhlak-akhlak yang buruk. Islam melarang kita dari kedustaan, melarang kita memutus hubungan silaturahmi, melarang kita dari kedurhakaan kepada orang tua, melarang kita demikian dari segala sifat dan perbuatan yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan celaan dan sekaligus larangan beliau dari beberapa sifat-sifat yang tercela, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam hadisnya, arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Empat sifat jika itu ada pada seseorang maka berarti dia menjadi orang munafik yang tulen. Wa man kana fihi khoslatun minha kana khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang ada padanya salah satu dari empat sifat tercela itu, berarti ada padanya sifat-sifat kemunafikan sampai dia mau meninggalkannya. Idza haddatsa kadzab, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika dia berjanji dia mengingkarinya. Wa idza ahada ghadar, jika dia memberikan janji dia pun menipu atau mengkhianati ikatan perjanjian yang telah dia sepakati atau telah dia berikan. Wa idza khosama fajar, dan jika dia khusuma, jika dia bermusuhan dengan orang yang sedang bermusuhan dengannya, maka dia pun menjadi orang yang fajir. Dia fajir jika terlibat cekcok atau permusuhan dengan orang lain. Sifat-sifat ini tercela, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban setiap muslim untuk meninggalkan semua itu, karena maklum bagi kita semua bahwa kedustaan, sifat pertama yang Rasulullah sebutkan, adalah dosa besar. Dosa yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicela, beliau larang umatnya darinya, karena beliau pula sangat memerintahkan kejujuran kepada mereka, sebagaimana beliau sebutkan di dalam hadisnya, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Kewajiban kalian untuk kalian selalu jujur. Jujur dalam perkataan kalian, jujur dalam amal perbuatan kalian, karena kejujuran itu menggiring kalian, membawa kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan membawa kalian kepada surga. Beliau pun memberikan janji bagi orang yang jujur dan selalu menjaga kejujuran, "Wala yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Kalau seseorang itu selalu jujur dan menjaga kejujurannya, ia tercatat di sisi Allah sebagai seorang siddiq yang selalu jujur. Ini perintah kebaikan, jujur. Di sisi lain, Rasul juga mengingatkan umatnya dari kedustaan. Beliau cela kedustaan ini dan beliau larang keras umatnya. "Wa iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Jauhi oleh kalian kedustaan, karena kedustaan itu menggiring kalian kepada fujur, kefajiran, dan kefajiran itu yang akan membawa kalian wal'iyadhu billah kepada api neraka. "Wala yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Dan jika orang berdusta dan terus dia membiasakan diri untuk berdusta dan berdusta, hingga ia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Maka demikian kewajiban setiap muslim untuk selalu jujur, karena kejujuran itu yang akan membuat dia menjadi orang yang bar, orang yang baik, penuh dengan kebaikan karena kejujurannya. Hadis pula mengingatkan kita untuk menjauh dari sifat kedustaan, karena itu akan membuat orang menjadi fajir wal'iyadhu billah. Demikian hadis mengajarkan kepada kita bahwa kedustaan adalah kabair, dosa-dosa yang sangat besar. Karena para ulama kita ketika mendefinisikan arti dari dosa besar, apa patokan batasan dosa itu dikatakan dosa besar, mereka sebutkan ketika suatu maksiat, ketika suatu dosa diancam pelakunya dengan neraka, atau diancam dengan hukuman had di dunia, dipotong tangannya atau semisal itu, atau diikuti dengan laknat atau yang semisalnya. Demikian pula yang kedua, hadis ini pula melarang seorang muslim untuk mengingkari janji yang telah dia berikan. Diwajibkan padanya untuk menepati janji yang telah ia sampaikan kepada orang lain, baik itu kepada muslim ataupun itu kepada orang yang non muslim. Yang ketiga, demikian pula jika dia terikat perjanjian, terikat dengan suatu ikatan, perjanjian atau semisalnya, dilarang dia untuk berkhianat. Al-ghadar, dilarang dia untuk menipu orang yang ada ikatan perjanjian dengan dirinya, bahkan kalaupun itu orang yang kafir kepada Allah sekalipun, kita diperintah untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, hadis pula mencela dan melarang dari perbuatan fujur dalam permusuhan, yaitu maknanya ketika seorang muslim terlibat masalah dengan orang lain, terlibat permusuhan, ada kebencian antara dia dengan orang lain, dilarang untuk orang itu fajir dengan dia melakukan kezoliman, menzolimi orang yang bermusuhan dengannya, atau kemudian dia melakukan buhtan, mengada-ngada, memfitnah orang yang bermusuhan dengannya, atau melampaui batasan-batasan yang dilarang dia darinya. Semua ini bukan sifat seorang mukmin. Semua ini bukan sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban setiap mukmin untuk menjauh dari segala sifat-sifat yang tercela ini. Rasulullah pun di dalam hadis menyebutkan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Beliau sebutkan di dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Demikian beliau diutus sebagai rahmat untuk segenap alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman bahwa engkau tidaklah kami utus kecuali sebagai rahmat kepada segenap alam semesta ini. Beliau diutus membawa rahmat. Beliau diutus dengan tauhid. Beliau diutus mengajarkan segala akhlak yang mulia dan sifat yang terpuji. Maka kewajiban setiap muslim yang mengaku cinta kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam untuk bersuli toladan kepada beliau, untuk menjadikan beliau sebagai panutan dalam segala aspek kehidupannya. Allah telah katakan itu di dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah untuk kalian ada teladan terbaik bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis pula Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku sampaikan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar? Sengaja Rasul sampaikan dalam bentuk pertanyaan semacam ini karena hikmahnya, dengan itu jawaban yang akan beliau sampaikan akan lebih tertancap di dalam sanubari mereka. Jawaban yang akan beliau sampaikan akan lebih tertanam di dalam hati-hati mereka. Selain dengan uslub pertanyaan semacam ini, konsentrasi orang pun terfokus seakan mereka penasaran dan lebih ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, seorang pengajar baik baginya untuk bertanya kepada muridnya agar konsentrasi mereka terfokus dan apa yang dia sampaikan tertanam di dalam jiwa mereka. Ini merupakan cara Nabi dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tarbiyah mendidik umatnya. Para sahabat pun kemudian menjawab, "Qulna bala ya Rasulullah." Kami jawab, "Tentu wahai Rasulullah. Kami ingin tahu apa itu dosa-dosa besar yang paling besar." Ini tentunya menunjukkan kepada kita semangat para sahabat dalam mempelajari ilmu, antusias mereka yang begitu besar, kecintaan mereka dan perhatian mereka yang begitu sangat terhadap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tentunya adalah tauladan kita. Maka hendaknya kaum muslimin pun seperti itu semangatnya dalam bertanya, dalam belajar dan menuntut ilmu agamanya. Setelah itu Rasulullah sampaikan kepada mereka, qalal isyraku billah, dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, yang pertama Rasul sebutkan dari sekian rentetan dosa-dosa besar, yang pertama beliau katakan adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang syirik itu artinya menyekutukan Allah dengan yang lainnya, menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya, sehingga peribadatan itu ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana seseorang berdoa, meminta dan memohon kepada selain Allah, dia sholat untuk selain Allah, dia meminta pertolongan kepada selain Allah, dia meminta perlindungan dari suatu kejelekan yang dia takuti kepada selain Allah, dalam perkara-perkara yang tiada kuasa, tidak akan mungkin bisa dijawab, tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu syirik yang besar. Ketika seseorang menyembelih binatangnya, menyembelih sesembelihannya untuk selain Allah, ketika seseorang bernadar, melakukan nadarnya untuk selain Allah, semua ini merupakan syirik kepada Allah yang tidak akan Allah ampuni. Dan selain itu Allah haramkan baginya surga. Allah sebutkan di dalam ayat Quran, man yushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah haramkan, Allah larang baginya surga, dan tempat kembalinya hanyalah neraka, dan orang-orang zalim itu tidak akan mendapati orang yang bisa menolong mereka. Maka surga jannatullah bukan tempat orang yang syirik kepada Allah. Surga jannatullah hanya tempat orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya bagi orang yang mengesakan Allah dalam seluruh amal ibadahnya. Hanya bagi orang yang mengucapkan La ilaha illallah, yang artinya tiada sesembahan yang hak, yang benar, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dia ucapkan kalimat mulia ini dengan penuh iman, dengan keterikatan, dengan cinta, dengan kejujuran kepada segala konsekuensi ajaran yang ada di dalamnya. Adapun orang yang berdoa, meminta-minta kepada orang yang telah mati, atau dia meminta kepada kuburan fulan dan alam, atau kepada yang lainnya, baik itu bebatuan, pohon, sungai, laut, gunung yang dianggap punya kekuatan tersendiri atau yang selain itu semua, maka sungguh surga haram bagi dia. Surga tidak akan dia dapati selama-lamanya. Hendaknya seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengesakan segala amal ibadahnya untuk Allah satu-satunya. Oleh sebab itu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahakun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak, paling pantas mendapatkan syafaatmu di hari akhir kelak? Beliau pun menjawab, ahakun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharap dengannya wajah Allah semata. Maka kewajiban setiap hamba untuk menjauhkan dan menyelamatkan dirinya dari berbagai macam bentuk kemusyrikan, baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil, baik itu syirik yang tampak maupun yang tersembunyi, di mana syirik yang kecil pun para ulama kita menjelaskan itu pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga orangnya benar-benar bertobat darinya. Oleh sebab itu, hendaknya setiap muslim takut dari berbagai bentuk kemusyrikan semacam riya, beramal ingin dilihat, ingin mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain, atau dalam ibadahnya dia ingin mendapatkan popularitas, didengar oleh orang lain bahwa dirinya ahli ibadah atau melakukan amalan ini dan amalan itu. Dalam sholatnya, dalam puasanya, maupun dalam seluruh amal ibadahnya yang lain, hendaknya dalam segala ketaatan kita, kita hanya mengharap ridha Allah dan ikhlas hanya kepadanya. Kalau tidak, yang riya, orang telah terjatuh dalam kemusyrikan. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, man ra'a ra'allahu bih wa man sama'a sama'allahu bih. Barang siapa yang menginginkan riya, itu yang Allah berikan padanya. Barang siapa yang ingin didengar dengan ibadahnya, Allah berikan itu kepadanya. Benar orang akan mendengar dia, benar orang akan menyanjung dan memuji dia, tapi pahalanya tiada yang akan dia dapati di sisi Allah, dan justru hukuman dan murka Allah yang ada baginya. Wal'iyadzu billah.
فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والعقوق ضد البر، ضد بر الوالدين. والله سبحانه وتعالى يقول: بالوالدين إحسانا. فيجب على العبد المسلم أن يكون بارا بوالديه، أن يكون بارا بأبيه، أن يكون بارا بأمه. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا. فالعبد مطالب مع أبيه، مطالب مع أمه، مطالب مع والديه أن يقول لهما قولا معروفا، ولا يقل لهما أف. أف وهي مكونة من حرفين، قد نهى الله سبحانه وتعالى أن يقول الابن لأبيه أف،
أو يقول أو تقول البنت لأبيها أو لأمها أف، مظهرة الجزع ومظهرة التسخط، فإن هذا كله والعياذ بالله منهي عنه في شريعة الإسلام. حتى قال بعض السلف رحمهم الله: ما كان عاق، ما من أحد عاق لوالديه إلا وابتلي غالبا بسوء الخاتمة. ما كان أحد عاق لوالديه إلا وابتلي غالبا بسوء الخاتمة. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه هنا حذر من الشرك، وحذر كذلك من عقوق الوالدين. ثم كان متكئا، قال الراوي: وكان متكيا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشاة الزور، ألا وقول الزور وشاة الزور. فهنا نهى النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن قول الزور، وعلى أن يشهد الإنسان بالزور، فإن هذا كله من الكبائر عياذا بالله. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول أيضا: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أي لا يدخل قاطع الرحم الجنة والعياذ بالله. وهذا الحديث من نصوص الوعيد، فإن قاطع الرحم قد توعد والعياذ بالله بأنه لا يدخل الجنة. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه هنا يقول: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم. كم من الناس من قطع خاله، من قطع عمه، من قطع إخوانه الأشقاء، من قطع إخوانه لأب، إخوانه لأم، من قطع أقاربه عياذا بالله، ولم يكن واصلا لهم، ولم يكن واصلا لهم بالزيارة وبالاتصال وبالمكالمة، بل والعياذ بالله مدبر قد انشغل بهذه الدنيا عن صلة الأرحام، بل قد يكون والعياذ بالله من الذين يسبون أرحامهم أو يشتمون أرحامهم، فقد زاد والعياذ بالله في غيه على القطع، على قطيعة الرحم قد زاد غيا آخر. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه محذرا: لا يدخل الجنة قاطع. هذه الأحاديث وهذه الآيات القرآنية ذكرناها قبل ذلك في الأمر بالبر والصلة والصدق، ثم ذكرنا آيات وأحاديث أخرى تنهى عن الكذب وعن الخيانة وعن الخداع، هذا كله يدلنا على أن الإسلام دين فضيلة، على أن الإسلام دين الأخلاق العظيمة، على أن الإسلام دين الآداب الكريمة، على أن الإسلام يحارب الرذيلة، على أن الإسلام يحارب الخيانة، على أن الإسلام يحارب الغدرة، وعلى أن الإسلام يحارب الخداع، وعلى أن الإسلام يحارب الكذب ويحارب سفك الدماء المعصومة. فديننا يا إخواني دين عظيم، فإنه يطلب من العبد أن يكون متحليا بالأخلاق العالية، ويحذره أن يكون متحليا بالأخلاق السافلة. يطلب من العبد أن يكون قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى بالتوحيد، منقادا له، وكذلك متبعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فديننا عظيم، وديننا له فضائل كبيرة وجليلة، فالواجب على المسلمين أن يكونوا بعيدين عن كل الأخلاق السيئة. فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: المسلم من سلم منه المسلمون من يده ولسانه، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فالمسلم الحقيقي هو الذي لا يكون طعانا ولا لعانا، ولا يكون يسفك الدماء بغير حق عياذا بالله. لذلك أمة الإسلام والقرآن لقد عظم الله تعالى حقوق العباد، وشدد في النهي عن الاستطالة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع محذرا من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي كفارا yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. Nabiyuna salawatu rabbi wa salamuhu alayhi yaqulu lana jami'an innaka ya 'abdallah sataqif bayna yaday Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'aluka 'an a'malika faqifuhum innahum mas'ulun. Thumma yuhadhdhir salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa yaqul fala tarji'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. فمن أعظم الأمور التي نهى الإسلام عنها وشدد النكير على فاعلها بعد الشرك بالله هو قتل النفس المعصومة. وقتل النفس المعصومة، النفس المعصومة هي من عصمت بالشرع، سواء كان مسلما أو كان ذميا أو كان مستأمنا أو كان معاهدا، فإنها هذه كلها أنفس معصومة. فليست النفس المعصومة هي نفس المسلم فقط، وإنما النفوس المعصومة هي نفوس المسلمين، وكذلك من دخل في الإسلام بالذمة أو دخل ديار الإسلام بالعهد أو كان بينك وبينه عهد أو ذمة أو كان بينك وبينه أمان. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تكون غدارا وأن تغدر بالمسلمين وكذلك بغير المسلمين، فإن الإسلام لم يأتي بهذا أبدا. لذلك قال النبي لذلك قال الله عز وجل في محكم كتابه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهنا قال من قتل نفسا، فعمم أي نفس معصومة من قتلها والعياذ بالله فإنه قد أوقع نفسه وأوقع الناس وكأنما قتل الناس جميعا. ذلك قال أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لذلك يجب على العبد أن يبتعد كل البعد عن هتك أعراض الأنفس المعصومة، كذلك عن هتك أنفس المعصومة، كذلك عن هتك أموالهم، فإن الشريعة لم تأتي بهذا، بل الشريعة جاءت بالوفاء وجاءت بالصدق وجاءت بالبر وجاءت بكل خير، ولم تأتي والعياذ بالله بالخيانة والغدر كما تقدم معنا في النصوص الشرعية في أول المحاضرة.
Demikianlah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan di dalam hadisnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang sangat besar? Qalal isyraku billah, perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidain, dan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Maka bagi setiap muslim menjadi kewajiban baginya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, untuk selalu berbuat baik dan tidak durhaka kepada mereka berdua. Allah telah perintahkan ini di dalam ayat Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah telah perintahkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah melainkan kepada Allah semata, dan Allah perintahkan kepada kalian untuk kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Dilarang seorang anak untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Dilarang bahkan untuk mengucapkan kata-kata uf, kata-kata yang terucap dari lisannya yang menandakan kekesalan dia atau kejengkelannya kepada kedua orang tuanya. Itu semua merupakan bentuk kedurhakaan kepada mereka. Disebutkan oleh beberapa para ulama salaf bahwasanya seorang anak yang berdurhaka kepada orang tuanya, maka kebanyakan dari mereka di akhir hayatnya wal'iyadu billah menghadapi su'ul khatimah, kematian yang jelek, na'udzubillah min dalik, sebagai balasan di dunia baginya karena kedurhakaannya kepada orang tuanya. Kelanjutan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an fa jalasa fa qala ala wa qaula zur ala wa syahadatuz zur. Beliau semula duduk bersandar, kemudian dengan duduk tegap beliau katakan, hati-hati kalian dari perkataan dusta, hati-hati kalian dari persaksian palsu. Dan itu diulang-ulang terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dosa yang begitu besar, kejelekan yang begitu parah ketika seseorang berkata dusta dan menyatakan persaksian palsu. Di dalam hadis lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela dan mengingatkan dari akhlak yang tercela, yaitu memutus hubungan keluarga silaturahmi, di mana beliau sebutkan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus hubungan silaturahminya. Ini semua merupakan nususul wa'id, nas dari sabda-sabda Rasul yang mencela dan melarang dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kita melihat betapa banyaknya orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahminya, memutuskan hubungan silaturahminya dengan pamannya atau bibinya, dari pihak ayahnya ataupun dari pihak ibunya, memutuskan hubungannya silaturahminya dengan saudara-saudaranya dan karib kerabatnya, tidak menyambung hubungan baik dengan mereka, tidak berziarah, tidak menelpon kepada mereka, tidak ada kepedulian dan tidak ada perhatian kepada mereka sama sekali. Justru dia tersibukkan dengan dunianya sendiri, tersibukkan dengan usahanya dan karirnya. Jika ini ditambah dengan kejahatan kepada mereka, maka dosanya berlipat-lipat ganda. Dia tidak menyambung hubungan baik dengan mereka, justru dia melakukan tindak kejahatan kepada mereka. Rasulullah ingatkan dengan keras bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahminya dengan keluarganya. Semua ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam mensyariatkan dan mengajarkan kepada kita segala kebaikan. Islam mengajarkan kepada kita kejujuran. Islam mengajarkan kepada kita kebaikan, sebagaimana ayat dan hadis-hadis yang telah tersebutkan sebelumnya. Islam mengharamkan penipuan. Islam mengharamkan kepada kita kedustaan. Islam mengharamkan kepada kita pengkhianatan dan segala sifat-sifat jelek yang lainnya. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan menghormati darah-darah yang maksumah, nyawa yang dilindungi oleh Islam. Maka kewajiban kita semua untuk menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu bergantung hati kita hanya kepada Allah dan selalu bersuri teladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban setiap muslim untuk menjauhkan dirinya dari segala sifat yang jelek. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikatnya seorang muslim adalah yang muslim lain selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Maka seorang muslim yang muslimin lain selamat dari kejahatan lisannya, tidak mengada-ngada, tidak berdusta, tidak memfitnah kepada orang lain. Orang lain selamat dari kejahatan lisannya, orang lain pun selamat dari kejahatan tangannya, sehingga terselamatkan darah mereka, terselamatkan nyawa mereka. Ini semua adalah ciri seorang muslim, terselamatkan harta benda mereka dari kejahatan-kejahatannya. Di hajatul wada', Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada segenap umatnya di waktu itu, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguh darah kalian, nyawa kalian, harta benda kalian dan kehormatan kalian, bagi kalian itu haram seperti haramnya hari ini, haramnya bulan ini, bulan Dzulhijjah, dan haramnya negeri ini, negeri-negeri haram. Beliau pun sebutkan, wa saufa turja'una ila rabbikum wa yas'alukum, dan sungguh kalian akan dikembalikan kepada Allah Rabb kalian, dan Allah tanya kalian, Allah akan minta pertanggungjawaban kalian tentang amal perbuatan kalian. Yas'alukum an a'malikum, segala amal perbuatan kalian akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebagaimana Allah sendiri telah mengatakan hal itu di dalam ayat Quran, waqifuhum innahum mas'ulun, dan berdirikan mereka semua karena mereka akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan mereka selama di dunia. Rasulullah ingatkan kepada umatnya, fala tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sepeninggalku jangan kalian kembali kepada kekufuran di mana sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa termasuk kemungkaran besar setelah syirik, termasuk kemungkaran yang terbesar adalah bentuk pembunuhan, dosa pembunuhan kepada orang lain terhadap nyawa atau darah yang dijaga. Dan nyawa yang dijaga oleh syariat adalah nyawa seorang muslim atau itu orang kafir dhimmi yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin mendapat perlindungan dari pemerintahnya, atau itu kafir musta'man yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin. Maka tidak halal bagi setiap muslim untuk berkhianat atau menipu muslim yang lain terhadap nyawanya, hartanya ataupun kehormatannya. Tidak halal untuk berkhianat kepadanya, bahkan kalaupun itu kepada orang kafir sekalipun, tidak halal untuk dia berkhianat terhadap hartanya, dia ambil tanpa hak terhadap kehormatannya maupun terlebih kepada nyawa dan darahnya. Allah telah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a." Orang yang membunuh orang lain tanpa hak atau tanpa sebab, orang itu melakukan pengerusakan di muka bumi, maka seakan dia telah membunuh seluruh manusia yang ada. Allah sebutkan secara umum, qatala nafsan bighairi nafs, menunjukkan itu umum, baik yang dia bunuh itu orang muslim ataupun itu non muslim, selama itu merupakan nyawa yang terjaga seorang kafir yang mendapat perlindungan atau naungan dari muslim yang lain atau dari pemerintah mereka, maka kewajiban setiap muslim untuk menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari macam-macam dosa semacam ini, merusak kehormatan orang lain, merusak kehormatan orang yang semestinya dia jaga kehormatannya. Bagi setiap muslim berkewajiban untuk menjauhkan diri dari harta yang haram, tidak dia ambil sedikit pun tanpa haknya. Bagi setiap muslim untuk menjauh, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari nyawa, agar tidak dia bunuh dan tidak dia renggangkan nyawa orang lain tanpa kebenarannya, dengan cara khianat, dengan cara menipu, dengan cara berdusta, atau cara-cara keji dan tercela yang lainnya.
Ayuhal mu'minun, aina uqulu man yad'una al-islam, aina uqulu al-khawarij, aina uqulu al-dawa'ish, أين عقول جبهة النصرة؟ أين دينهم؟ أين خوفهم من الله؟ ما هذا التساهل في أمر الدماء والقتل؟ أهان عليهم الأمر حتى صار بعضهم يفتي لنفسه بحل دماء الناس ثم يستحل هذه الدماء. ولقد أخبرنا الصادق المصدوق أخباراً توجب الحذر والخوف من الله. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري في صحيحه. قال ابن الجوزي رحمه الله: المعنى أنه في أي ذنب وقع كان له في الدين والشرع مخرج إلا القتل فإن أمره صعب. المعنى أنه في أي ذنب وقع كان له في الدين والشرع مخرج إلا القتل فإن أمره صعب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين النساء، وأول ما يقضى بين الناس الدماء. رواه الشيخان. وعن نافع بن جبير ابن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس: كالمتعجب من شأنه، ماذا تقول؟ فأعاد عليه المسألة فقال له: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة. وقد كان هذا مذهب لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. واستدل رضي الله تعالى عنه وأرضاه على مذهبه هذا بقوله بعد أن قال: أنى له التوبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وهنا عبد الله بن عباس يحذر من قتل الأنفس المعصومة، يحذر من قتل أهل الإسلام، ويحذر كذلك من قتل أي نفس معصومة قد جاءت الشريعة بعصمتها. فقال عبد الله بن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وتأملوا هذا الحديث، فإنه حديث جليل وحديث عظيم عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: يأتي المقتول
متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه يعني تنزف أوداجه دما حتى يأتي العرش، يعني هذا المقتول يمشي ويده ورأسه في يد ويسحب قاتله بيد أخرى حتى يأتي العرش، وهو في هذا المشي ينزف دما من أوداجه حتى يأتي العرش، فيقول المقتول لله: ربي هذا قتلني. يقول هذا المقتول لله سبحانه وتعالى: ربي هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. يقال فيقول الله سبحانه وتعالى للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فهذا الحديث يحذر أهل الإسلام من قتل الأنفس المعصومة. وهذا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، كان في إحدى المعارك فلقي رجلا مشركا ورفع عليه السيف، ورفع أسامة عليه السيف فقال هذا المشرك: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة، مع أنه يحب أسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ فقال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: ما قالها يا رسول الله إلا تعوذا لما رأى بارقة السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أشققت عن قلبه يا أسامة؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من قتل أهل الإسلام، وإن ظن الرجل القاتل أن ذاك الرجل لم يقل لا إله إلا الله إلا تعوذا. فالعبرة يا عباد الله بالظاهر، وقد قال أهل العلم رحمهم الله: من دخل الإسلام بيقين فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين. لذلك قال أسامة بن زيد بعد أن سمع هذه الكلمات النيرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أشققت عن قلبه يا أسامة؟ قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله إني كنت أتمنى أني لم أسلم بعد، لأن الإسلام يجب ما قبله، فتمنى أنه لم يسلم بعد حتى يكون الإسلام يجب ما قبله، وذلك لخطورة قتل الأنفس المعصومة. لذلك ما تراه في وسائل الإعلام من قتل داعش لأهل الإسلام فإنهم قد خالفوا النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، يقتلون أهل الإسلام بالحرق عياذا بالله، ويزعمون أنهم مرتدون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأنهم يعاملون الناس بالظواهر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أراد خالد أن يقطع عنق ذلك الخارجي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا، نهاه عن ذلك وقال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. فنقول للدواعش والخوارج: هؤلاء القوم يصلون، وهؤلاء القوم يقولون لا إله إلا الله، وهؤلاء القوم قد أخلصوا لله سبحانه وتعالى في الظاهر، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث الصحيح: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. وأما هؤلاء الخوارج فقد خالفوا النصوص الشرعية، فذبحوا المسلمين، وهتكوا أعراض المسلمات، وأخذوا الأموال عياذا بالله. وهذا هو حال الخوارج في كل زمان وفي كل مكان، فقد قالوا للنبي صلوات ربي وسلامه عليه: اعدل يا محمد. وقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه لهذا الخارج: ويلك إن لم أعدل فمن يعدل. فاحذروا عباد الله فعل الخوارج، واحذروا عباد الله فعل الدواعش، واحذروا عباد الله فعل جبهة النصرة، واحذروا عباد الله الشيعة، واحذروا عباد الله كل من خالف منهج السلف الصالح. احذروا أشد الحذر من البدع والأهواء، احذروا أشد الحذر من قتل الأنفس المعصومة، ومن هتك الأعراض، ومن سلب الأموال. فإنك يوم القيامة ستسأل، فإنك يوم القيامة سيسألك الله سبحانه وتعالى، ومن لم يكن عنده جواب فإنه والعياذ بالله سيكون إلى الردى، وسيكون والعياذ بالله إلى الخزي والندامة. فليكن الإنسان متبعا لمنهج السلف الصالح بعدم الإخلال بالأمن، وبعدم سفك الدماء المعصومة، وبعدم سلب الأموال المعصومة، وبعدم التفجير أو التدمير أو التكفير. فإن ذلك كله يخالف منهج السلف الصالح. فالتكفير حكم لله وحكم لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يحكم بالتكفير إلا العلماء، ولا يحكم بإخراج مسلم من الإسلام إلا أهل العلم الكبار الذين قد فقهوا النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ayuhal mu'minun, dari nusus dalil-dalil ancaman dan larangan untuk membunuh nyawa-nyawa yang dijaga oleh syariat, demikian pula dalil yang telah tersebutkan sebelumnya tentang betapa Islam menjaga nyawa, darah, harta dan kehormatan orang lain, maka di manakah akal sebagian orang yang mengaku dirinya Muslim? Di manakah akal orang-orang Daesh yang menamakan dirinya dengan ISIS? Di manakah akal orang-orang yang menamakan dirinya dengan Jabhatun Nusrah? Di mana rasa takut mereka kepada Allah? Dengan mudahnya mereka berfatwa untuk membunuh atau mengambil dan merampas harta orang lain atau bahkan kehormatan mereka. Padahal di dalam hadis, di dalam sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Tetaplah seorang mukmin itu dalam kelonggaran di dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Hadis di Bukhari. Arti dalam hadis ini kata Ibnu Jauzi, maknanya bahwa seorang hamba yang terjatuh dalam suatu kemaksiatan dan dosa, maka di dalam syariat dia itu dalam kelonggaran, masih banyak jalan keluar baginya untuk terampuni dosanya, untuk kemudian dia bertobat sehingga bersih dari dosanya. Kecuali pembunuhan. Kalau dia telah membunuh seseorang tanpa hak, maka sungguh perkaranya sangat berat dan sangat sulit baginya. Di dalam hadis pula Rasulullah telah mengingatkan perkara ini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamatis shalah, bahwa yang pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Demikian pula yang Rasulullah sebutkan, wa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah dima, yang pertama dihisab di hari kiamat tentang hubungan di antara manusia satu dengan yang lain adalah perkara nyawa dan darah mereka. Di dalam hadis pula, ketika seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, si penanya bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Abul Abbas, hal liqatilin min taubah, apakah seorang pembunuh bisa bertobat? Adakah tobat baginya? Maka Ibnu Abbas bertanya ulang kepadanya, berbalik tanya seakan tampak Ibnu Abbas mengingkari dan terheran dari pertanyaan orang ini. Ibnu Abbas katakan kepadanya, "Madza taqul?" Apa pertanyaanmu ini? Kembali si penanya menanyakan, orang yang membunuh, apakah ada tobat baginya? Dan kembali Ibnu Abbas mengembalikan pertanyaan kepadanya, apa yang kau katakan? Sampai dua atau tiga kali. Kemudian Ibnu Abbas sampaikan kepadanya, anna lahu taubah, bagaimana mungkin dia bisa bertobat? Dari mana dia bisa bertobat, si pembunuh? Dan ini tentunya merupakan madhab dan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hujjah, dalil pegangan Ibnu Abbas terhadap madhabnya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari dosa besar, dari dosanya membunuh orang lain yang terjaga nyawa dan darahnya, baik itu muslim ataupun itu selain orang muslim. Perhatikan oleh kita hadis ini yang Rasulullah sallam sebutkan, yang didengar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa orang yang terbunuh Rasulullah katakan akan datang di hari kiamat dalam keadaan satu tangannya memegang kepalanya terputus, satu tangannya yang lain menggenggam dan memegang si pembunuhnya, dalam keadaan darah bercucuran darinya, sampai kemudian dia berjalan menghadap Allah. Sampai di dekat arsy, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berkata kepada Allah, "Ya Allah," tanya dia, "kenapa dia membunuhku?" Maka Allah pun katakan kepada si pembunuh, "Celaka engkau, celaka engkau." Kemudian diperintahkan kepadanya, lalu si pembunuh ini pun diseret ke api neraka. Wal'iyadzu billah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini jelas mengancam dan mengingatkan kita betapa bahayanya membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, jiwa yang dijaga oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kasus yang terjadi kepada Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu di salah satu peperangannya, ketika Usama ibn Zaid membunuh seorang musyrik yang telah banyak membunuh kaum muslimin, kemudian dikejar oleh Usama ibn Zaid hingga si musyrik ini terpojok dan tidak bisa berkutik lagi. Saat Usama mengangkat pedangnya, si musyrik ini kemudian mengucapkan La ilaha illallah. Dia telah ucapkan kalimat syahadat, dia telah muslim. Tapi tetap saja ketika itu dibunuh oleh Usama ibn Zaid dengan anggapan dia ucapkan kalimat La ilaha illallah hanya karena takut dari pedangnya, dibunuh oleh Usama. Sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan marah Rasulullah sampaikan kepada Usama ibn Zaid, padahal beliau sangat mencintai Usama ibn Zaid, "Apakah engkau membunuhnya padahal dia telah ucapkan La ilaha illallah?" Usama ibn Zaid mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dia ucapkan La ilaha illallah hanya karena takut dari pedangku." Kembali Rasulullah marah dan menyampaikan kepada Usama ibn Zaid, "Apakah engkau membunuhnya padahal dia telah ucapkan La ilaha illallah? Apakah engkau telah membongkar dadanya? Apakah engkau tahu isi hatinya?" Rasulullah sangat marah karena Usama telah membunuh orang ini padahal dia telah ucapkan La ilaha illallah. Demikian Rasul ajarkan, Rasul ingatkan kepada para sahabatnya agar tidak bermudah-mudah membunuh nyawa seorang muslim, karena hukum yang ada di dalam agama kita adalah yang zahir, apa yang tampak bagi kita. Ketika seorang menampakkan dirinya muslim, bersyahadat, mengucapkan La ilaha illallah, maka dia adalah orang muslim hukumnya. Demikian para ulama kita jelaskan bahwa ketika seseorang masuk Islam dengan yakin, dengan jelas, dengan syahadatnya, maka dia tidak boleh dikeluarkan dari Islamnya kecuali dengan sesuatu yang jelas pula, dengan sesuatu yang yakin pula. Hingga kemudian Usama ibn Zaid berkata, "Demi Allah, aku berharap seandainya aku baru masuk Islam di hari itu." Berharap demikian karena tentunya Islam menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Beliau katakan itu karena beliau menyesali sangat perbuatan yang telah beliau lakukan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini Islam yang begitu mulia ajaran syariatnya. Namun apabila kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, apa yang dilakukan oleh kaum Daesh, gerakan ISIS yang membunuh seorang muslim tanpa hujah yang jelas dan yakin, nyata-nyata semua itu bertentangan dengan nusus, bertentangan dengan dalil-dalil yang telah kita sampaikan sebelumnya. Mereka bunuh sekian banyak muslim, bahkan terkadang mereka bunuh orang dengan cara mereka bakar dengan api hidup-hidup, dengan dalih bahwa mereka adalah orang-orang yang telah murtad, padahal mereka orang-orang muslim yang bersyahadat. Oleh sebab itu pula, ketika Khalid bin Walid hendak membunuh seseorang yang diketahui atau dianggap telah menentang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang dan Rasul tidak mengizinkannya dengan apa yang Rasulullah katakan kepadanya, la'allahu yusalli, bahwasanya orang ini masih sholat, sehingga dengannya Rasul menghalangi dan melarang Khalid untuk membunuhnya. Demikian hukum Islam itu sebatas apa yang tampak dari orang. Khalid ibn Walid berkata kepada Rasulullah SAW, betapa banyak wahai Rasulullah orang yang sholat sebatas lisannya, namun itu tidak ada di dalam hatinya. Tetapi Rasulullah kembali katakan kepada Khalid, aku tidak diperintah untuk mengorek-ngorek apa yang ada di dalam hati orang. Aku tidak diperintah untuk mengoyak dan mengetahui isi dalam hati orang lain. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh kaum Khawarij, membunuh nyawa yang tidak berdosa, mereka membunuh kaum muslimin, mereka rampas dan mereka ambil harta mereka, mereka bahkan merusak kehormatan sekian banyak orang, merupakan perbuatan keji, merupakan kemungkaran yang Islam berlepas diri sama sekali dari semua itu. Itu semua bukan ajaran Quran, bukan pula tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah kita semua, jauhi oleh kita segala perbuatan Daesh ini, segala perbuatan ISIS ataupun kelompok orang-orang Syiah ataupun Jabhatun Nusrah ataupun siapapun mereka yang menyalahi manhaj salafus saleh, menyalahi tuntunan Quran dan Sunnah, sehingga dengan gampangnya mereka membunuh orang lain, nyawa yang dijaga oleh Allah dan Rasulnya, yang diharamkan di dalam syariat. Dengan mudahnya mereka mengambil harta orang dengan merampok, merampas, menyita, atau kemudian mencuri dengan cara-cara yang keji, dengan dalih itu untuk biaya jihad atau biaya harokah dan pergerakan mereka. Sungguh perbuatan mereka semacam ini, termasuk merusak kehormatan orang lain, akan mereka pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil. Hendaknya masing-masing kita mengikuti ajaran Quran dan tuntunan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak melakukan perkara yang hanya membawa kerusakan dan kehinaan kepada kita dan kaum muslimin, agar kita tidak merusak keamanan yang telah ada di negeri kita, tidak merusak keamanan yang ada di negeri kaum muslimin dengan pemboman, dengan pembunuhan, merampas dan mengambil harta orang lain dan merusak kehormatan mereka. Termasuk akar dari semua ini adalah bentuk pengkafiran tanpa bukti dan tanpa dalil. Bentuk pengkafiran kepada seorang muslim yang tidak diikuti dengan kaidah yang benar, tidak diikuti dengan nusus dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena masalah pengkafiran seorang muslim perkara besar, bukan perkara enteng, bukan perkara remeh. Yang berhak melakukan, yang berhak berbicara, hanyalah ulama-ulama besar kita, hanyalah para masyayikh yang besar, yang telah mumpuni dan matang ilmu mereka dalam nusus, dalam memahami nas Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua dan menjadi bahan pertimbangan serta introspeksi bagi setiap muslim yang telah mendengarnya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa jazallahu khairan syaikhana Usama Abul Harith khairal jaza wa ahsanallahu ilaihi wa baraka fi ilmihi wa amalihi wa umrihi. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.